once again, men of power and wealth and authority turn a deaf ear to the voice of the poor.
Delin, pants y celyn, tisien yn nicod hifen, coren nicod meibion, pethau berthnasol o beidd yr oedd o'r canol, dyma rigwm bach gwahanol, yn hollol berthnasol, con oedd Howell Harris, opportunydd Baris, con oedd Howell Harris, opportunydd Baris, godinebydd Malaysis, yn sbwtio celwydd yr anwybodus, torwch ffwrdd y cyffion, dwi'n byw ar y brwysion, dwi'n byw ar y brwysion, dwi'n byw ar y brwysion. Mae'n beat mod ffeilon bwysyn cynnig atebion Dwi'n ceisio darllen a dionglin y gysion Darllen fy nghymellau yn newyddion Chwedl Ceri C Stroke a genius gan y seison o'n datganoli Of the evolution, here's the revolution The real solution Dim sŵd o sosialwyr o'r coetion Mae'n un bryd i dorri y cyffion Out of prison, to build out of prison, to build out of prison. Brad y llafur gleision, nhw di'r meistri a ni di'r gweision Dyw, dyroi mi'r ras, dwi ddim yn was unrhyw sosialydd glas O'r gweddyn llygod yn y ras, dwi watch y mas am y ffug a pistolion Gwleidyddion llawn a ddewidion So, devolution, here's the revolution The real solution Mae'n hyn bryd ni dorri y ffwrdd y cyffion Dwi'n byw ar y brwysion Dwi'n byw ar y brwysion Meddwl addysgedig sy'n ffrwythlon Ond y distyr diffigion Dyledion trydydd byd sy'n crynhoi Fel dŵr yn y ffynon Ond i'r pant y ryd Dŵr y lladron Dwi ddim yn damgysgod unrhyw gryman Roedd ddim yma noson y cyffurion Hyn bryd i dorri y cyffion Dwi'n byw ar y brwysion MC Slaver yn byw ar y brwysion MC Griff yn byw ar y brwysion